gepleýär adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň bir näçe etiraz çatynyna suw üçinçiligi getirildi. Ýaşaýjy ýurt tozdy, emma bularyň arkadagdan başga aladasy ýok diýär. Halkty ýygynynyň tamamlanandygyna garamazdan döwlet hasyl barada hiç zat aýtmaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 18-nji dekabrda Malaýziýa resmi sapara bardy. Onuň Malaýziýa amala aşyrýan ilkinji sapary we öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikler özara gatnaşyklary çoňlaşdyrmakda. Onuň gerimini giňeltmekde nowatdaky tapkyr bolar diýip habarda edilýär. Türkmenistan bilen Malaýziýanyň iki taraplaryň gatnaşyklary dürli urlardy. Şol sanly söwda ykdysady, meden ansan perwer ulgamlarda ýygyderli pul tolanlarlar diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň Hurmankanyň Rus elçisine salgılanıp yazmağına göre, yılın 11 ayını 2023-cü yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Rus vizasını alan Türkmenistanlıların sani 50 götürüm köpölüptür. Orsiyetin Türkmenistan'daki elçisi Ivan Volinke'nin 18. dekabrda Medvedev üçin beren mağlumatını aydılmağına göre, Rus elçikhanası 1. dekabra çenli Türkmenistanlılara 109 milyon uğrak vize verdi. Olorun 30,5 mingi oku, 58 mingi siyahatçı vizasy diýip habarda berilýär. Şol wagtda 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine wiza alanlaryň umumy sanynyň 50 göterim köp bolanlygy, siyahat wizalaryny alanlaryň sanynyň 60%-den gowrak köpelenligi aýdylýar. Şu günkü günde Russiýanyň ýokary kuzaýlaryna Türkmenistanyň 47 mingden gowrak studenti okuýar. Türkmenleriň iň köp okuýan okuw jaýlary Moskwa, Sankt-Peterburg, Kazan, Astrahan, Volgograd, Saratow we Donbaýdaky Rostov şäherlerine yerleşýär. 2022-nji ýyldaky maglumatlar Orsiýetiň universitetlerine şol wagt 30,5 mingden gowrak türkmen raýatynyň bilim alanlygyny görkezipdi. Rus hökümeti şu ýyl Türkmenistandan gelen okuwçylara okumak üçin büdjet kasagyna berilýän kwotany 2 hesse 500 ýere çenli arttyrdy. Synçylar Türkmenistandaky işsizligiň we bilimdäki agyr korrupsiýanyň barha köp türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara şol sanly Orsiýete gitmegine sebep bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlara giden we ýerine gaýdyp gelmeýän şol ýerlerde ýaşamagy galan raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Halkara Futbol Federasiýasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino 18-nji dekabrda Katarın paýtagy Doha'da Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Ögök bilen duşdy diýip Biznes Türkmenistan Infantino'nun Instagram sahipasına salgılanıp yediyar. Biz gelecek ki ösüş taslamaları vardı gurrun ettik şeyle de. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın yol başlası Ögü Ökün ve onun toparının Türkmenistan'ın futbolu bundan veliyakta östürmek koyunca meyil namalarına FIFA'nın ne hili kollu verip bilecekti bu arada maslahatlaştık deyip Gianni Infantino aydıptır. Şeyle de Ögök bilen Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın baş sekretari Serdar Gelliyev'in geçen hepte Villarreal Futbol Kulübü'nün akademiyasının vekilleri bilen online görünüşünde geçirilen duşuğa katnaşıp çağalar ve yaşlar futbolunu östürmekte. Terimçilik okuu vavatınına tecrübe alışmakta hizmettaşlığı yolu koymak arada deslapkı alalışıga gelenliği haber veriliyor. 17-nji dekabrda Daşkent sewtining Parkent etrawynyň Faiz Owat mahallesinde yerleşen hususi Lion Park hayvanat bagyny pazgaly waka boldy. Kapasanyň kapysynyň açyk galdyrylmagy netijesinde boşan 3 ýolbars 44 ýaşly erkegi öldürdi diýip gazeta Nokot uz neşri bu habary Özbegistanyň baş prokuraturasyna salgylanyp berdi. Sakçy ýygyna kapasa saljak bolanyny ýolbarslar oňa hüjüm edipdirler. Haywanat dağının işgarları bolun vakanı bir neçe saat soňullylar. İki ýolbarsy uky tabletkaları arkaly ýygyna kapasa dolanmak başardy. Üçüncü ýolbarsy atmaly boldy. Munun üçin yerli awçy çağırly diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.